Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog posljednjeg 31. julskog dana. A danas u fokusu vlada Srbije bez URS-a ide ili ka izborima ili ka novoj koaliciji. Čućete kako vas na primjeru vlasti u Republici Srpskoj. Ako pokušate zaštititi svoja prava od nasilja, vlasti mogu proglasiti neuračunljivim. O tome kako je Crna Gora konačno usvojila ustavne promjene ključne za otvaranje dva najvažnija pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, a Podgorica je danas otvorila diplomatsko predstavništvo u Prištini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vanrednih izbora u Srbiji neće biti, barem ne za sada, ali to što su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije odlučili da državu dalje vode bez Ujedinjenih regiona Srbije ne znači da su rizici po stabilnost vladajućeg bloka uklonjeni. Nesrazmjera moći koja postoji između velike i male članice koalicione vlade ostale su suštinski problem koji lako može ponovo dovesti u pitanje opstanak kabineta premijera Ivice Dačića. Trenutna kriza je svakako prevazi to socijalisti i naprednjaci objašnjavaju višim interesima. Te interese prvi vicepremijer Aleksandar Vučić je kao ključno objašnjenje izložio članovima predsjedništva svoje stranke koji su suprotno njemu tražili izbore. A kako prenosi Miloš Teodorović, sličnu argumentaciju dan pošto je iz vlade izbacio lidera URS Mlađana Dinkića nudi sam premijer Ivica Dačić.
Od ove vlade mnogi nisu ništa očekivali, ni u zemlji, ni u inostranstvu. Sada mnogo očekuju, čak više nego u nekim slučajima od Boga. To je za nas velika odgovornost.
Slično opravdanje za opstanak pre nešto više od godinu dana formirane vlade iznosi prvi vicepremijer, a kako mnogi veruju i nosilac stvarne vlasti. Uz najavu da će se imena novih ministara znati posle 20. avgusta, Aleksandar Vučić navodi.
Da više nema, znate, ja sam primao ili nisam primao nekoga u svoju kancelariju, već ti rezultati moraju da budu svakome. U oblasti rudarstva, i u oblasti energetike, i u oblasti privrede, i u svakoj drugoj oblasti.
A kada je o izborima reč?
Ako nema rezultata, izbori će biti sutra.
Podlači Dačić i nastavlja.
Ako ima rezultata, onda za izbore uvek ima vremena i uvek treba odrediti kada je interes države da oni...
Po pitanju izbora, kako sam tvrdi, Vučić se suočio sa ozbiljnim otporom.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah. Ja sam ih zamolio i oni su to prihvatili jednoglasno, da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku.
Obećanja o podizanju kvaliteta života. To je ono na čemu su izgradili koaliciju i na koje se pozivaju i sada kada iz svojih redova odstranjuju lidera jedinog bloka koji se u sve kritike i usporavanja ne može svrstati u red političkih snaga stasalih uz Miloševića. Saradnik Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču, Vladimir Gligorov, međutim, veruje da pitanja ekonomije mogu biti tek povod eventualnih budućih razmimoilaženja. Suštinski problem aktualne vlasti ostaje isti.
To je zapravo neravnoteža uticajnosti u javnosti i u podeli resora u vladi. Osim toga, to objašnjenje koje Vučić dao, a to je da je stranka za izbore, ali da on smatra da sad nije čas, to bi otprilike značilo da bi izbori trebali da budu što pre, čim okolnosti dozvole. Ako je to vezano recimo za početak pregovora s Europskom unijom, to onda znači na proleće sljedeće godine.
Da li će predstojeća dela zaista pokazati da od izbora postoje pametnija posla? Ukoliko žele da to potvrde, reformisana vlada, u kojoj dobrim delom ostaju najzaslužniji za otopljavanje odnosa sa Kosovom i verovatno otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, upravo te teme bi trebalo da stave u drugi plan. U prvi dolaze konstantne muke.
Naravno da je ovo najlepši trenutak u radnom danu jednog premijera, kada govorimo o novim investicijama i kada govorimo o zapošljavanju ljudi.
Poručuje Ivica Dačić na polaganju kamena temeljca za fabriku automobilskih zaptivnih sistema Cooper Standard u Sremskoj Mitrovici. Tu će biti otvoreno 500 novih radnih mesta, što je sitan deo od procijenjenog broja od oko 800.000 nezaposlenih. Vučić pak najavljuje snažniji angažman u pravcu rešavanja hroničnih ekonomskih problema. Demantuje da ga interesuje premijersko mesto, kao i da je od Dačića tražio da se odrekne funkcije šefa policije i najavljuje da će se lično založiti da bar jedan od budućih ministara bude stranac. Upravo bi stranac trebalo da dođe na mesto ministra financija ili privrede. Da li misli na Dominika Stroska? dana. Bivši šef MMF-a smenjen sa te pozicije pošto je osumnjičen za seksualni napad, što je od samog izbijanja postalo skandal globalnih razmera. Da li će baš on biti angažovan u Srbiji, kako se posljednjih dana spekuliše?
Nisam blizu bilo kakvih dogovora sa Štroskanom, govorio sam sad, nisam lično razgovarao sa njim, nismo, a da razgovaram sa više stranaca. Nisam lično sa gospodinom Štroskanom, ali sa više drugih stranaca razgovaram, da, ja razgovaram. Ja sam taj koji je kriv, ja sam taj koji treba da objasnite što se drznuo da razgovara sa strancima. Što mislim da bi na određenim mestima ti stranci doneli više našoj zemlji nego naši ljudi. Iz mnogo razloga. To mi je kao strani trener. Ne može da dođe nekakav Keka ili ovaj ili onaj stranom treneru i kaže ovo je moj igrač, ovaj nema pojma ko je taj. Ovi naši u zemlji se sakriju miši u rupu kad im dođe neki kriminalac s Novog Beograda i Čukarice i kaže im ovaj mora da igra. Takvi nam ljudi trebaju.
Inspirisani tim prilikama poziva na suštinske reforme u privredi, one koje je na neki način otpočeo sa upravo smenjenim Dinkićem, i to mu ne spori. Osim što je kazao da je za naprednjake bio prihvatljiv Dinkićev predlog za kompromis, ali da za Dačića nije, Vučić je još rekao da očekuje smenjenog vicepremijera u četvrtak na potpisivanju sporazuma između kompanije Etihada iz Emirata i kompanije Air Srbija.
Na tom projektu smo zajedno radili gospodin Dinkić i ja i mislim da je to veoma uspješan projekat i ja ga očekujem sutra na potpisivanju.
Posle toga Dinkiću predstoji povratak u postavku koji je sam ovako opisao.
Konstruktivna opozicija.
Ana Dačiću i Vučiću će ostati da definišu taj zaokret u privrednoj politici, promenu u odnosu na Dinkićev kurs, time i opravdaju razlog izvedene rekonstrukcije. Šta se u tom smislu može očekivati u raspravi koja je posljednjih sedmica trajala, nije pojašnjeno. Na tome insistira i Vladimir Gligorov.
Retorika predsjednika vlade, za razliku od prvog potpredsjednika vlade, jeste da bi trebalo više krenuti u pravcu neke nedefinisane socijalističke privredne politike. Nemam utisak da Napredna stranka deli te ideje, s obzirom da su oni davali izjave koje su bile manje više usaglašene sa onim što je govorio Dinkić. Tu je bio i prečutni spor oko uloge MMF-a, jer vi znate da predsjednik vlade je protiv toga. Prvi potpredsjednik je izrazio žaljenje što se sa MMF-om nije mogao postići sporazum. To ukazuje na to da ne postoji saglasnost o toj novoj prirodnoj policiji između Napredne i Socijalističke stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Imovinsko-pravni spor koji više od godinu dana vodi porodica Vulić sa firmom Grand Trade i gradnja stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci dalje je glavna politička tema oko koga se lome koplja opozicije i vlasti u manjem BH entitetu. I dok opozicija optužuje aktualnu vlast Republike Srpske za kriminal i korupciju u ovom slučaju, oni odgovaraju da je sve rađeno po zakonu. Vlast pritom ne preza od upotrebe sile i specijalaca. Odišli su dotle da vlasnika spornog zemljišta Željka Vulića nakon batina smještaju u ludnicu. Posljednja informacija je da su Vulića pustili, vjerovatno zbog apela porodice, da se brani sa slobode. Sve se to dešava u Bosni i Hercegovini, entitetu Republika Srpska u 21. stoljeću. Erdogan Katana.
Velika prašina u javnosti koja se digla nakon što je zahvaljujući policijskoj intervenciji izgradnja poslovnog kompleksa Grand Trade nastavljena i na dijelu zemljišta oko koga je imovinsko-pravni spor vodila porodica Željka Vulića, ne sliježe se. Opozicija smatra da su vlasti na svim nivoima umjesto u zaštitu prava stali u zaštitu investitora i vlasnika firme Grand Trade Mile Radišića. Izrazivši sumnju da se u dokumentaciji u vezi sa izgradnjom poslovnog kompleksa Grand Trade nalazi mnogo falsifikata, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović pozvao je tužilaštvo da ispita sve radnje oko ovog slučaja.
U slučaju se ništa dešava, mi ćemo sa našim pravnim timom pripremiti krivične prijave.
Prema mišljenju Borenovića, nakon događaja koji se desio 26. jula, kada je brojna policija uz podršku interventnog voda omogućila da se uništi prilazni put kuće Vulića, Željko Vulić i njegova dva sina Slobodan i Dragan uhapšeni, a jedan policajac povrijeđen, sada je jasno ko stoji iza izgradnje ovog objekta.
Ovdje nije došla policija po nalogu ministra, ovdje je došla policija po nalogu prvog čovjeka Republike Srpske koji je omogućio svojim posljednjim izjavama i jasno dao do znanja i suštini da iz ovog stoji očigledno on i niko drugi. I ovo što se radi po Banja Luci, ovo je bruka i sramota za Republiku Srpsku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odmah je reagovao. U saopštenju za javnost optužio je opoziciju da manipuliše Vulićima, zloupotrebljavajući ih za politički okršaj s aktualnom vlašću.
Potpuna je laž i konstrukcija da ja stojim iza gradnje pomenutog objekta, kao što je laž da sam ja naredio intervenciju policije. Lično sam se zainteresovao za ovaj slučaj i nakon što su mi svi relevantni republički organi predočili svu dokumentaciju, uvjerio sam se da niko nije zakinuo Vuliće i predočeno mi je da ni jedan centimetar njihove zemlje nije uzurpiran. Žao mi je što se slučaj Vulić nije završio na miran način kao što je mogao, ali da tako ne bude, potrudili su se upravo Borenović, Čavić i njima slični.
Srpska demokratska stranka ranije je zatražila ostavku ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića zbog prekomjerne upotrebe sile policije nad porodicom Vulić. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Kada je stavio instituciju policije Republike Srpske u funkciju vrha SNSD-a i u funkciju novopečenih bogataša, je pokazao da je postao dio onih koji treba da zaštite kriminal, a ne da se bore protiv kriminala.
S druge strane, Dodik opoziciji poručuje da žali zbog svega kroz što su Vulići prošli, ali i ranjenog policajca, naglašavajući da niko nema pravo da napada i ranjava policiju u odbrani zakonitosti.
Ja sam na strani policije, njihovih zakonitih aktivnosti, a oni su to nesumnjivo zakonito uradili, tako da Bosić, kad on bude imenovan ministar, neka on smjenjuje.
Zaštitu zakonitosti zatražio je i predsjednik Odbora za bezbjednost i poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je vlast optužio da je građevinsku dozvolu za izgradnju izdala na osnovu falsifikovanih dokumenata u čijem je posjedu.
Što će reći da kompletan projekat koji se gradi preko puta medicinske elektronike je zasnovan na falsifikatima. I evo, od ovog momenta pozivam MUP i tužilaštvo da izuzmu falsifikovani ZK izvadak i PL, da uzmu originalni izvadak ZK i PL i utvrde ko je kriv za falsifikate na osnovu kojih se zidaju zgrade od 200 miliona maraka.
U svim ovim političkim igrama najteže je porodici Vulić. Željko Vulić, koji je u petak uhapšen nakon što su doktori konstatovali da je psihički nestabilan, prebačen je na psihijatrijski odjel Kliničkog centra Banja Luka i još se tamo nalazi. Željkovi sinovi Slobodan i Dragan rekli su da ih boli nepravda jer mu nije mjesto u psihijatrijskoj bolnici.
Tu su ga stavili na odjel s teškim slučajima. Kaže da je neizdržljivo. Juče je rekao da mu je baš teško, da ne može izdržati sa njima.
Ne znam čemu potreba ta da njega drže uopšte tu. Može jedino poluditi od njih. On, poznam svog oca, nije, ne pojma čujem on da je poludio nešto. To su besmislice i gluposti.
Željkova majka Slavica Vulić apelovala je da njen sin bude pušten iz bolnice.
Ja hoću da se moj sin danas izvede iz bolnice, on nije kriminalac. Pomozite mi, kogod može da danas mi dijete izvedete iz bolnice, molim vas lijepo.
Drama porodice Vulić ovim nije završena, jer prema najavama, nakon izlaska iz bolnice, Željko će biti predat okružnom tužilaštvu, a na teret bi mu se mogla staviti i krivična prijava za napad na službeno lice. Nakon hapšenja Željka, pristupni put do njegove radionice od koje živi ova šestočlana porodica je uništen, tako da im je onemogućeno da zarađuju za život. Navodno, novi pristupni put porodici Vulić, koji je napravljen nekoliko sati nakon intervencije policije, ima oblik trokuta i već sada je dobio i svoje ime Špic Džada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Korak dalje.
Za usvajanje ustavnih promjena izjasnila se većina poslanika Skupštine Crne Gore, čime je država na korak bliže otvaranju ključnih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom u oblasti vladavine prava, bezbjednosti i temeljnih sloboda, takozvana poglavlja 23 i 24. Usvojenim ustavnim promjenama omogućavaju se uslovi za depolitizaciju pravosuđa i institucionalnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, na čemu insistira Evropska unija. Parlament je pratio kolega Srđan Janković.
Ustavne promjene u oblasti pravosuđa predstavio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je rekao da one predstavljaju unapređenje normative i naglasio da su rješenja autentična, odnosno da nema uporednih iskustava. Krivokapić je naglasio da od pravosuđa očekuje bolje rezultate nego do sada.
Do sada nije bilo prepreke da sudska vlast obavlja bolje svoj posao. Ovo su poboljšanja, ovo je garancija više, ovo je model više, ali do sada nije bilo prepreke da oni bolje obavljaju svoj posao. Javnost, a i mi kao reprezentanti javnosti, imat ćemo dovoljno oruđa da nagradimo uspjehe, ali da tražimo više rezultata tamo gdje ih nema.
Usvajanje ustavnih promjena će između ostalog značiti da će se stvoriti uslovi za depolitizaciju pravosuđa, odnosno da će vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda u buduće biti birani dvotrećinskom većinom u prvom krugu ili tropetinskom većinom u drugom krugu glasanja. Ustavne promjene u oblasti pravosuđa uslov su za otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koja se odnose na vladavinu prava, bezbjednosti i temeljne slobode. Da je Europska unija zainteresovana za usvajanje ustavnih promjena govori činjenica da sjednicu parlamenta prate ambasadori država članica i šef Europske unije u Crnoj Gori. I Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je podsjetio na negativne posljedice u slučaju da ustavne promjene ne budu usvojene.
Da li treba i na kraju podsjetiti na ono što nam je decidno saopšteno? Ako ne usvojite amandmane na Ustav u dijelu pravosuđa u skladu sa stavovima Venecijanske komisije, zaboravite na europske integracije u narednih godinu dana.
Za usvajanje ustavnih promjena izjasnili su se svi poslanički klubovi osim najjače opozicione grupacije Demokratski front, čiji je lider Miodrag Lekić saopštio da njihovi uslovi nisu ispunjeni, a među kojima je odredba o nezastarijevanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. I njegov kolega Predrag Bulatović je ocijenio da su ustavne promjene farsa.
Ovdje se hoće u parlamentu od strane Demokratske partije socijalista stvoriti utisak da je riječ o prazniku demokratije. Nije tačno. Do ovoga dana je došlo na osnovu pritisaka Europske komisije, Venecijanske komisije i onoga što je trulo u državi Crnoj Gori pod vojstvom Demokratske partije socijalista prije svega.
Opozicione partije koje podržavaju izmjene Ustava, Pozitivna Crna Gora i Socijalistička narodna partija su ocijenile da im je motiv da izbor čelnika najviših pravosudnih funkcija ne bude više u rukama isključivo vladajuće Demokratske partije socijalista. Parlamentu se obratio i ministar pravde Duško Marković, koji je rekao da same ustavne promjene neće automatski značiti bolje sudstvo.
Ove ustavne promjene ne znače da ćemo imati automatski i bolje sudije, efikasnije i odgovornije sudije. Rekao sam više puta da sudiju ne čini toga, nego njegov moralni, profesionalni i svaki drugi kredibilitet. Njegova sposobnost da svakoga dana savladava prepreke na putu uspostavljanja zakona i poštovanja zakona.
I ova sjednica Skupštine Crne Gore nije prošla bez tenzija. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta oštro je govorio protiv Demokratske partije socijalista, na što je uslijedio odgovor iz najjače stranke. Slušamo Nebojšu Medojevića i Zorana Vukčevića iz DPS-a.
Ja vjerujem da su Crnogorci hrabar narod i vjerujem da imaju osjećaj morala, osjećaj etike, osjećaj solidarnosti. Kažu se svako rodi dobar i pošten i da ima osjećaj za pravdu. Čak su neki eksperimenti pokazali da neke životinje pokazuju osjećaj za pravdu.
To prazi sve granice i traži pauzu dok se Medović ne izvine. Čovjek koji ide u kampove za obuku da bi rušio vlast u Crnoj Gori. Čovjek koji radio sa mafijom iz zemunskog klana.
Pregovori političkih partija o ustavnim promjenama trajali su više od 2 godine. Za to vrijeme opozicija je prvobitno zahtijevala da se ustav ujedno promijeni i u oblasti identitetskih pitanja, odnosno da dođe do promjene himne i zastave. Pored toga, dugo vremena su političke partije različito tumačile preporuke Venecijanske komisije o nivou promjena ustava u oblasti pravosuđa. Venecijanska komisija je 3 puta davala mišljenje i preporuke. Opozicija je optuživala vladajuće partije da izbjegavaju depolitizaciju pravosuđa, a Međunarodna zajednica i Evropska unija je u svojim izvještajima redovno ukazivala da je pravosuđe pod jakim političkim uticajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj primio je Radovana Miljanića, novoimenovanog otpravnika poslova ambasade Crne Gore na Kosovu. Tokom sastanka su istakli važnost bilateralne saradnje dvije zemlje i jačanje odnosa u mnogim oblastima. Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da crnogorska diplomatska misija na Kosovu će postati ambasada kada se konačno riješi status crnogorske zajednice na Kosovu. U predsjedništvu Kosova navode da to može da se desi već na jesen, dok iz crnogorskih udruženja pozdravljaju dolazak Miljanića na Kosovo. Iz Prištine naša Amraza i Neli.
Dan nakon što je ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj primio Radovana Miljanića, novoimenovanog otpravnika diplomatske misije Crne Gore na Kosovu, u predsjedništvu Kosova stigao je predlog vlade za otvaranje ambasade, odnosno predsjedništva Republike Kosovo u Crnoj Gori. Po rečima Ramuša Tahirija, savjetnika predsjednice Atifete Jahjađi, taj dekret će biti potpisan i time će se pokrenuti procedura imenovanja predstavnika Kosova u Podgorici. Iz ministarstva spoljnih poslova rekli su nam da će ministar Hodžaj već sljedeće nedjelje predložiti predsjednici ime ambasadora. Hodžaj i Miljanić su tokom sastanka istakli važnost bilateralne saradnje i ojačavanje odnosa u mnogim oblastima između Kosova i Crne Gore. Otvaranje diplomatske misije Crne Gore na Kosovu očekuje se početkom septembra, a zašto se ona otvara na nivou nivou otpravnika poslova, Miljanić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Vi znate vjerovatno da na Kosovu postoji i da nije u Ustav uvrštena crnogorska nacionalna manjina, odnosno zajednica, da tu moja država ima brojna i čvrsta obećanja od kosovskih vlasti da će to učiniti vrlo skoro, ali to je trajalo već nekolike godine i stoga je naš predsjednik države Filip Pujanović odugovlačio, zapravo očekivao je da se to završi, pa da se razmijene diplomatski predstavnici, ambasadori i u Podgorici i u Prištini. Međutim, crnogorska manjina još nije dobila ustavno utemeljenje. Obećanja su zaista tvrda da će to se uraditi do kraja ove godine, pa će onda otpravnici poslova, dakle ja i čovjek koji dođe u Podgoricu iz Prištine, odnosno diplomatske misije će biti podignute na nivo ambasada i ambasada.
Do konačnog rješavanja statusa crnogorske zajednice na Kosovu može doći veoma brzo. Savjetnik predsjednice Kosova Tahiri potvrđuje da će crnogorska zajednica prvom prilikom izmjene ustava postati ustavna kategorija i imati rezervisana mjesta u Skupštini Kosova.
Vidimo da sad ima malo odugovlačenja u procedurama izmjena ustava. Međutim, predsjednica je obećala da sa prvim izmjenama ustava, bilo kojim izmjenama koje će biti tokom ove jeseni, tako smo rekli kad smo se sreli sad sa predsjednikom Crne Gore, bit će uvrštena ova izmjena. Ustavno pravo da predsjednica sama predloži te izmjene, ali za sada to nema potrebe jer je vlada preuzela saglasnost da ona daje predlog za izmjene ustava po ovom pitanju.
Inače, Miljanić navodi da će prilikom rada na Kosovu imati mnogo posla, te da će pokušati da to prinese konkretizaciji i ostvarenju mnogih započetija, kako kaže, nezavršenih poslova.
Politički odnosi Kosova i Crne Gore, kao što je poznato, su dobri i prijateljski. Međutim, na toj platformi treba graditi raznovrsniju ekonomsku saradnju, unaprijediti trgovinu, razgovarati konkretno o povratku raseljenih lica sa Kosova, koja godinama žive u Crnoj Gori, pa ovo o čemu smo i razgovarali, znači o ustavnom utemeljenju dijaspore Crne Gore u kosovski ustav.
A Slobodan Vujčić, predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova, istovremeno i Crnogorske demokratske stranke, kaže da je otvaranje ambasade Crne Gore u Prištini od izuzetnog značaja.
Ambasada je nešto najljepše što je trenutno moglo da se desi crnogorskoj nacionalnoj zajednici, ali ne samo etničkim Crnogorcima, nego kompletnoj dijaspori Crne Gore. Jer sada imamo Crnu Goru u Prištini, a do sada smo morali da idemo tamo, da objašnjavamo, da pričamo, znači u svakom pogledu i u tom za priznavanje, za naše objedinjavanje, za naše udruživanje, za naš položaj uopšte, dolazak ambasade, otvaranje ambasade, znači mnogo, zaista mnogo. I sam proces sutra i povratka i ekonomske saradnje i kulturne saradnje bit će mnogo jači s dolaskom ambasadora.
Po rečima Vujčića, Crnogoraca na Kosovu je najviše na severu zemlje, a po nekim procenama ima između 7 i 10 hiljada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio je četvoricu bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije na ukupno 12 godina zatvora. Time je praktično ponovljena presuda iz 2012. koju je ukinuo apelacioni sud i predmet vratio na ponovno suđenje. Odbrana je nezadovoljna i najavljuje žalbu, a odlukom suda ogorčeni su u Dubrovačkom udruženju logoraša. Iz Podgorice slušamo Oliveru Nikolić.
Za ratni zločin u logoru Morinj i nečovečno postupanje prema hrvatskim logorašima na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po tri osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine. Ova presuda je treća u postupku za zločin u Morinju, pokrenutom 2008. podizanjem optužnice protiv šestorice rezervista bivše JNA. A ranijom presudom Višeg suda iz 2012. 2016. godine, a koju je potvrdio apelacioni sud, krivice su oslobođeni Mlađan Govedarica i Zlatko Tarle. Advokati odbrane nezadovoljni su presudom i najavljuju žalbu na odluku suda. Branilac jednog od optuženih, Goran Rodić, u prvi plan ističe da viši sud ponavljanjem presude iz 2012. nije ispoštovao odluku apelacionog suda kojom je oborena osuđujuća presuda protiv bivših rezervista, dok Rodić smatra da viši sud time prebacuje odgovornost i konačnu odluku u ovom predmetu na apelacioni sud, njegov kolega i branilac u ovom postupku, Branislav Lutovac, nije iznenađen presudom.
To za mene nije nikakvo iznenađenje, jer sud kad jednom presudi i donese odluku u pogledu kazne, vrlo teško mijenja tu odluku. Ipak smatram da imamo dosta mjesta za žalbu.
Podsjetimo, logor u Morinju formirala je bivša JNA po izbijanju rata u Hrvatskoj 1991. godine i u njemu je bilo zatvoreno više od 160 logoraša dovođenih sa Dubrovačkog ratišta. Optužnica je podignuta protiv šestorice bivših rezervista koji su maja 2010. godine osuđeni na ukupno 16 godina i 6 mjeseci zatvora. Ta presuda je ukinuta pa je postupak vraćen na početak. Drugom odlukom suda iz 2012. godine zatvorske kazne su potvrđene četvorici rezervista, dok su krivice oslobođeni i isljednici u logoru Govedarica i Tarle. Apelacioni sud je ukinuo dio presude četvorici osuđenih i potvrdio oslobađajuću dvojice bivših rezervista. Bivši logoraš i predsjednik Dubrovačkog društva logoraša Zdenko Bulić za naš program kaže da je očekivao strožije kazne.
Zbog zločina koji se dogodio nad nama, zbog jednostavno kolike doze divljanja i koji smo prošli u tom nesretnom Morinju, očekivali smo dakle mnogo veće kazne. Ne samo za ovu četvoricu, zasigurno mi tvrdimo od prvoga dana da je trebalo proširiti spisak osuđenih na veći broj 6. Bilo kako bilo, vidjet ćemo šta će reći apelacioni sud. Kaže, mi smo nezadovoljni blagim kaznama, pa ćemo vidjeti kako ćemo se mi dalje ponašati. Da li ćemo se mi okretati nekim međunarodnim institucijama i tijelima Republike Hrvatske i tražiti povratak cijeloga tog postupka.
U nevladinom sektoru povodom ovog i drugih suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori u više navrata je ukazano da suđenja predugo traju te da presude redovno padaju. Tako bez pravosnažno osuđenih za ratne zločine za sada su u Crnoj Gori samo žrtve nesporne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Suđenje za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom generala Milomira Savčića, bivšeg zapovjednika 65. zaštitnog puka glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Ujedno je i glavni istražitelj tima odbrane optuženog. Nakon što je Karadžiću potvrdio da je napad na zaštićenu zonu Srebrenice isprovociran od strane armije Bosne i Hercegovine, zbog, kako kažu, napada na glavni štab VRS-a, Savčića je Haško tužiteljstvo suočilo s nizom neugodnih pitanja o više od 1000 bošnjačkih zarobljenika u rukama njegovih podređenih, a koji su do 17. jula 1995. svi poubijani. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo je pokazalo niz transkripata presretnutih razgovora oficira bosanskih Srba, a Savčić je potvrdio kako se više puta čuo sa zapovjednikom vojne policije koji je bio zadužen za oko 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka kod nogometnog stadiona u Novoj Kasabi. Tužitelj Julian Nichols je pokazao zapovjed kojom Savčić naređuje vojnoj policiji da smjesti zarobljenike u zatvoren prostor kako bi se spriječilo njihovo snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama NATO saveza, te sakrili dokazi o njihovom postojanju.
Which is why you hide people.
I zato ste pokušavali da sakrijete ljude u zgrade prema onom telegramu i prebacite ih na mjesta kao što je skladište Kravica ili škola Vuk Karadžić u Bratuncu.
Podsjetimo, zarobljenici su odvoženi u zatočeničke objekte neposredno prije pogubljenja, dok ih je oko 1000 odmah ubijeno u skladištu Kravica. Umirovljeni general Savčić pravdao se kako je naređenje iz glavnog štaba VRS-a za smještaj zarobljenika u zatvorene objekte izdao prvenstveno iz sigurnosnih razloga u vezi vojnih policajaca koji su ih čuvali, a ne prikrivene namjere da se sakriju prije pogubljenja. Umjesto vojnih policajaca VRS-a, iduću noć nisu dočekali upravo zarobljenici sa stadiona u Novoj Kasabi. Tvrdnje Savčića da su zarobljenici prethodno odvezeni u zatvorene objekte iz sigurnosnih razloga, a ne pokušaja prikrivanja zločina koji je uslijedio, tužitelj Nikos je osporavao riječima iz same svjedokove zapovjedi.
Of course, then it could have just said. Onda je moglo pisati o tome da treba obezbijediti zarobljenike unutar objekata prije noći, a ne pisati da ih treba maknuti da ih ne bi bili fotografirani iz zraka. To bi bio jednostavniji način da se tako nešto kaže, zar ne?
Kao zadnjeg svjedoka prije višetjedne ljetne pauze, Karadžić će izvesti Franca Kosa, bivšeg pripadnika 10. diverzantskog odreda VRS-a, koji je osuđen na kaznu od 35 godina zatvora zbog učešća u streljanju oko 1200 srebreničkih zarobljenika na farmi Branjevo kod Zvornika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ovog posljednjeg julskog dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama, za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u emisiji. Hoće li apel Ban Ki-moona za pronalaženje nestalih Albanaca i Srba sa Kosova konačno pomiriti to važno pitanje s mrtve tačke? Olgica Bojanić i Bajram Cerkini iz dva udruženja porodica nestalih Srba i Albanaca na Kosovu.
Tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovo i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeli danje. Zašto, ja to ne znam. Nije Priština ni Beo. Nije ovi istraživaci u Leksa, oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da rade.
Kako je neefikasnošću nadležnih u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i ljudima koji žive na graničnim područjima otežan život na dnevnoj bazi? Primjer Ante Jurkovića.
Mi obitavamo svaki dan, 4 puta prelazimo granicu, svaki put nešto novo, ja moram ići ovuda. Ja sam išao moga sina na ručak koji živi od granice 500 metara doli. Nisam imao propusnicu, došao sam ovdje, čekao sam sat vremena ovdje i sat vremena do punkta.
Golf tereni će se ipak graditi na Srđu u Dubrovniku i pored žestokih protesta građana i nevladinih udruga, jer je to, kažu,
nema veze sa golfom, sportom ili javnim interesom, već da se radi o loše zakamufliranom nekretninskom projektu. Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frankel, koji se u karijeri bavio i trgovinom oružjem, a lokalnu logistiku dala mu je među ostalim njegova hrvatska supruga, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, Maja Brinar.
Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, SDP, sve češće se ponaša kao opozicija vlasti DPS-a. Opozicionar Dritan Abazović ocjenjuje.
Jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem su krajnji ishodi glasanja postali neizvjesni.
Putevi u Srbiji sve su nebezbjedni zbog masovne krađe saobraćajnih znakova. Profesor Milan Vujanić kaže da se nažalost signalizacija u posljednje vrijeme koristi za najčudnije upotrebe.
Recimo stolove za kafić gdje je površina stola saobraćajni znak, pa na kraju peku paprike zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. Fino obrađen, ima rub.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona iz posljednjeg tromjesečnog izvještaja o situaciji na Kosovu, koje je pozvao vlasti u Beogradu i Prištini da učine napor kako bi se utvrdila sudbina nestalih osoba i rasvijetle svi ratni zločini, povod je da se postavi pitanje hoće li se krenuti sa mrtve tačke sa istragom o sudbini preko 1700 nestalih građana Kosova. Oglašavanje sa vrha Ujedinjenih nacija došlo je nakon duge čutnje međunarodne zajednice koja je, kako kažu i članovi porodice nestalih i nevladine organizacije koje se time bave, ovaj problem stavljala po tepih. Ni u Briselu pitanje nestalih za sada nije stiglo za pregovarački sto, prenosi Branka Mihajlović.
Udruženja nestalih Srba i nestalih Albanaca međusobno sarađuju i spremaju se da se obrate Savetu bezbednosti. Ohrabreni su Ban Ki-moonovim izveštajem, ali čućete, sve teže se nose sa neizvesnošću koja traje punih 14, odnosno 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa govore Olgica Božanić iz Udruženja porodica nestalih u Beogradu i Bajram Ćerkini iz Udruženja u Mitrovici.
Ja sam ovdje uključena zbog svoje porodične tragedije koja se desila 18. jula 1998. godine za vreme napada na Orehovac i okolna sela Retimlje i Opteruš. U toj akciji pripadnika OVK kidnapovani Srbi i proterani sela Recimlje u Peruša, moja su dva rođena brata, Todor Kostić i Lazar Kostić. Tada je kidnapovano 14. A i u porodici Božanić gdje sam udata, također su četvorica Božanića vodila se nestala.
Sina Reša Crkini nestao mi od 4. augusta 99. Neću nikad da ga nađem jer oni imaju nameru da se izgubi trag. Jer iako ja znam tačno ko mi je uzao, znam ime i prezime, sve znam, sve sam to dao. Da oni Srbija MUP i vojska zna tačnu adresu, tačno ime i prezime, gdje su ih ostavili, tu nema šta. Međutim, to ide, evo, 14 godina, 15, sporo i nikad ništa. I tako da sam izgubio volju, ja uvek nadam se i još imam takvu snagu da mi je Rešat živ. Imamo tri grupe ljudi, jednu grupu ovdje u udruženju, evo baš sad razgovaramo. Oni su ubeđeni da su negdje živi jer su uzeli bebe, uzeli su na put, uzeli samo što su se rodili. Oni to kažu da su negdje živi po Srbiju. Druga grupa je koji su vidjeli sa očem kad su im masakrirali, tovarili u kola i otišli prema Beogradu. Pa treća grupa koja sad već govorimo, oni su neznemireni što čak kažu da su izgoreni u Boru. Teško je savladati. U familiju, kad su to čuli, htjela žena da me se obesi. Je čulo da su izgoreni 300 ljudi u Boru.
No, nakon dolaska KFOR-a tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovo i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeli danje. Zašto, ja to ne znam. Nije Priština ni Beograd. Nije ovi koji su ovdje veliko plaćeni, istraživači u Leksa. Oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da radu.
Neprestano ih podsjećamo da proces nije završen i da treba da se radi bez diskriminacije i da se isključi politika iz ovog dela.
Hoće li se ikada saznati sudbina preko 1700 građana Kosova, oko 1250 Albanaca i oko 500 Srba? Nataša Kandić iz Rekoma, organizacije koja radi na popisu svih žrtava ratova 90-ih, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Brojka nestalih se ne smanjuje.
Koliko dugo?
Pa mislim već 3-4 godine. Iskreno, jedan broj nikada neće biti pronađen, zato što je spaljivanje tela bilo vrlo karakteristično za žrtve sa Kosova. Ovdje u Srbiji mi još uvijek ne znamo da li je bilo spaljivanja tela u Mačkatici, da li je bilo spaljivanja tela u Smederevskoj železari, da li je bilo spaljivanja tela u Nišu. Podaci koji se nalaze u MUP-u, oni su pod nekom strogom kontrolom. A što se tiče kosovske strane, tamo se uporno održava taj jedan stav da oslobodilačka vojska Kosova nije činila zločine i da nikako se ne može govoriti o nekim krupnim zločinima kao što su otmice, trgovina organima ili uništavanje dokaza.
Priča o pokušaju da se zatru tragovi zločina na Kosovu liče na najstrašniji horor. Od noćnih vožnji, hladnjača i kamiona prepunih tela ubijenih Albanaca koji su zakopavani na raznim mestima u masovnim grobnicama u Srbiji, od kojih su tek samo neke otkrivene, a kako se sumnja, neka tela su i spaljivana, do tvrdnji koja se ispituju o vađenju organa Srbima u susjednoj Albaniji radi ilegalne trgovine. Mnogo zločina je ostalo neotkriveno, istina se još ne zna, a porodice se pitaju hoće li ikada saznati šta se desilo njihovim najbližim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Mještani Gabela Polja i bosansko-hercegovačkih sela smještenih u samu granicu sa Hrvatskom najavili su nove blokade magistralne ceste neposredno pred graničnim prijelazom Doljani-Metković. Od nadležnih zahtijevaju da prijelaz Gabela Polje, koji je od 1. jula prijelaz isključivo za pograničnu zonu, ponovo bude proglašen međunarodnim. Ogorčeni su jer mjesec dana nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju još uvijek nemaju pogranične propusnice, što je značajno otežalo njihovu svakodnevicu. Iako je blokada magistralne ceste rezultirala prometnim haosom i višekilometarskim kolonama, odgovor je stigao samo od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ta pitanja. Tina Jelin Dizdar donosi priču u cjelini.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju život Ante Jurkovića dramatično se promijenio.
Stanovnike Hercegovačke ulice, koja u dijelu gdje Jurković živi, pripada Gavela Polju i Bosni i Hercegovini, dok je drugim dijelom ulica u Metkoviću i u Republici Hrvatskoj. Negdje na pola puta nalazio se međunarodni granični prijelaz koji je Jurković neometano prelazio i preko kojeg je poslovao. No od 1. jula prelaz je proglašen malograničnim. Unatoč obećanjima, Jurković još uvijek nije dobio neophodnu pograničnu propusnicu. Do svoje rodbine, imanja, crkve i mjesnog groblja, koji se nalazi na drugoj strani ceste, mora svakodnevno putovati 10 km. Do međunarodnog graničnog prijelaza Doljani, gdje obzirom na frekvenciju vozila, u koloni ponekad čeka i po 2 sata.
Mi obitavamo svaki dan, 4 puta prelazimo granicu, svaki put nešto novo, ja moram ići ovuda. Ja sam išao moga sina na ručak, koji živi od granice 500 metara doli, nisam imao propusticu, došao sam ovdje, čekao sam sat vremena ovdje i sat vremena do punkta.
Svakodnevica mještana Gavela Polje čvrsto je povezana sa Metkovićem, gdje mnogi rade, imaju imanja, djeca idu u školu. Obzirom na to da se većina ljudi u ovom kraju bavi poljoprivredom i svoje proizvode plasira u Hrvatsku, nižom kategorizacijom graničnog prijelaza Gavela Polje, proizvode sada moraju prevoziti i do 50 km udaljenog prijelaza Bijača. Branko Boras, mještanin Gavela Polja.
Mi smo sad totalno nemogućeni jer je dobar dio proizvoda naših išao u Hrvatsku, jer je dobar dio ljudi imao nekretnine i tamo i ovamo i onda su sa tim nekakvim potvrdama mogli prevoziti poljoprivredne proizvode u Metković. Sad smo totalno nemogućeni jer da bi plasirali bilo šta moramo imati 100 papira izvadi da bi preko Bijače. Ja sam do sada bio 10 puta u DGS-u našem po pitanju propusnica, ne znaju ljudi ništa, ni kad će početi ništa. A ovi da uporno pitaju gdje su vam propusnice.
Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić kaže kako su građani juga Bosne i Hercegovine s pravom frustrirani. Posebno ako se zna da su za kategorizaciju graničnih prijelaza saznali tek 1. jula. Dodaje kako su unatoč garancijama i vijeća ministara Bosne i Hercegovine čak 3 prijelaza urangirana za stepenicu niže.
Nitko nas nije informirao da bi se to moglo desiti, to smo doslovce saznali pred 1. srpanj iz naših dnevnih tiskovina. Općina Čapljina je 2009. godine reagirali prema ovoj komisiji za integrirano upravljanje granicom i da su oni uvažili ove naše razloge. I ta odluka je objavljena u službenom glasniku vijeća ministara. Šta se u međuvremenu desilo, ja zbilja ne znam.
Do 1. jula granične prijelaze sa Republikom Hrvatskom mještani su uglavnom prelazili uz ličnu kartu. Mada i starim sporazumom bila predviđena propusnica, koja je i dalje na snazi do izrade novih. No problem je što većina BH građana te propusnice nikada nije izvadila. S druge strane, nema odgovora kada će konačno početi izdavanje novih.
Da ne spominjem šta će biti kada krene škola, jer jedan dio djece iz ovih sela koja se nalaze uz samu granicu idu u Metković, a po pravilima Europske unije mora biti u pratnji minimalno jednog roditelja, a drugi roditelj mora dati pismenu suglasnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, naši ljudi još nisu počeli dobijati propusnice u Metkoviću, a treba priznati evo i da sa naše strane naš DGS je isto u jednom konfuznom stanju. Stalno govore čekaju nekakve pute i smiješni odgovor i Hrvatska i Bosna i Hercegovina je znala da će Hrvatska ući 1. srpnja u Europsku uniju, to su trebali davno riješiti.
O kategorizaciji graničnih prijelaza u Komisiji za integrisano upravljanje granicom nismo mogli dobiti zvaničnu informaciju jer se jedino nadležni za davanje izjave nalaze na godišnjem odmoru. No neslužbeno nam je rečeno kako se radi o međunarodnom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Republikom Hrvatskom i Europskom unijom i da se on ne može jednostrano mijenjati. Kada je u pitanju kašnjenje propusnica, ni tu jasnog odgovora nema. Vinko Dumančić, direktor Državne granične službe Bosne i Hercegovine.
Izradu graničnih propusnica izradit će IDEA, a kad je u pitanju implementacija, znači operativno radit će granična policija Bosne i Hercegovine, odnosno MUP Republike Hrvatske. Kad je u pitanju zašto je nema, to ja nisam adresa.
Amila Opardija, Agencija za identifikaciona dokumenta Bosne i Hercegovine.
Do nas je u toj mjeri što mi moramo nabaviti opremu za graničnu policiju, a mi to nismo mogli uraditi dok nije potpisan sporazum 19. juna. Realan rok je bio 150 dana.
Treba podsjetiti da je tek polovinom jula iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj upućen zahtjev za usaglašavanjem, odnosno snižavanjem cijena pograničnih propusnica, što će procedure dodatno usporiti. Dok mještani Čapljinske općine najavljuju nove blokade i prometni haos na jugu zemlje, niko od nadležnih nije odgovorio na pitanje zbog čega se o posljedicama 1. jula na koje su upozoravale lokalne zajednice nije ranije reagiralo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz drugog u prvi plan.
Dubrovačko gradsko vijeće većinom je glasova izglasalo prijedlog urbanističkog plana uređenja platoa Srđ na istoimenom brdu iznad Dubrovnika. Nevladine udruge koje se protive tom projektu teškom preko milijardu eura, u kojem se pod krinkom golf terena planira izgradnja 240 vila i 400 apartmana, kažu kako je izgubljena jedna bitka, ali ne i rat. Pripremio Enis Zebić.
Niti prosvjed 200 aktivista i građana na plus 35 stupnjeva usijanog bijelog kamena Dubrovačkog Straduna pred gradskom vijećnicom, niti živi zid kojim su građani pokušali spriječiti gradske vijećnike da izglasaju po njihovom sudu štetnu, sramotnu i nezakonitu odluku, niti sat i pokašnjenja sa početkom sjednice. Ništa od toga nije zaustavilo vijećnike HDZ-a, narodnjake i gotovo sve socijaldemokrate da izglasaju betonizaciju i apartmanizaciju Srđa, nekretninski projekt izraelskog investitora Arona Frenkela. Dok su se sa Straduna čuli povici negodovanja prosvjednika, HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća Niko Bulić pročitao je rezultate glasanja.
16 vijećnika je glasovalo za, 7 vijećnika je protiv, 1 vijećnica je suzdržana. Utvrđujem da je većinom glasova prijedlog odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug prihvaćen.
Dubrovački gradonačelnik, narodnjak Andro Vlahušić, prozvan ovih dana akademikom za manipulaciju i novim Hans Christian Andersenom, zadovoljan je rezultatom.
Mi smo svoj dio posla napravili što se tiče grada Dubrovnika, UPO je usvojen, sada je stvar na investitorima da vidimo da li imaju snage da krene ovaj dio projekta.
Kontroverzni projekt golf igrališta na brdu Srđ iznad Dubrovnika uzbudio i uzburkao velik dio dubrovačke i hrvatske javnosti. Dubrovački građani, ekološke udruge, ali i arhitekti i stručnjaci za turizam upozoravaju već niz godina da ovaj projekt težak 1,2 milijarde eura po kojem bi se Dubrovčanima nad glavom na 310 hektara napravilo golf igrališta, ali i 240 vila i 400 apartmana, nema veze sa golfom, sportom ili javnim interesom, već da se radi o loše zakamufliranom nekretninskom projektu. Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frenkel, koji se u karijeri bavio i trgovinom oružjem, a lokalnu logistiku dala mu je među ostalim njegova hrvatska supruga, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, Maja Brinar. Protivnici apartmanizacije Srđa animirali su javnost, podigli niz tužbi, upozoravali ne samo na štetnost, nego i na nezakonitost pojedinih etapa u projektu. U proljeće su organizirali referendum koji zamalo da je uspio, ali spregu kontroverznog investitora i hrvatskih vlasti željnih investicija pošto poto nisu mogli zaustaviti. Za apartmanizaciju Srđa glasali su i vijećnici na državnoj razini opozicijskog HDZ-a i vijećnici na državnoj razini vladajuće koalicije socijaldemokrata i narodnjaka, koji se na državnoj razini ne mogu složiti ni oko toga koliko je sati. Tu, kako bi je pokojni predsjednik Tuđman nazvao neprirodnu koaliciju, komentirao je za naš radio koordinator građanske inicijative Srđa naš, Đuro Capor.
Radi se zapravo o tome da su na temelju dubrovačkog dogovora maske pale. Niti oko autocesta, niti oko mostova, niti oko dubrovačkih zidina, niti oko stanova branitelja, vodeće stranke u državi se ne mogu dogovoriti oko nečeg što je neosporno, dakle, javni interes. Kada se pojavi stvar koja je izričito predmet privatnog interesa međunarodnog trgovca oružjem, tu se svi u isti čas slože i postave nasuprot interesa građana Dubrovnika. Dakle, dogodila se jedna incestuozna koalicija koja služi samo tome da servisira interes tvrtke Razvoj Golf, a nanese nepovratnu štetu Dubrovniku.
Hoće li aktivisti i građani baciti koplje u trnje i odustati od dalje borbe? Jedan od najangažiranijih u inicijativi Srđe naš, Igor Miošić.
Imamo još puno posla u gradskom vijeću, mogli bi reći bitka izgubljena, ali ne rat.
U kojem smjeru će ići dalje aktivnosti, pojašnjava za naš radio Đuro Capor. Kako riba smrdi od glave, on upozorava da je gradonačelnik Vlahušić podmetnuo gradskim vijećnicima na glasanje urbanistički plan u kojem je, nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela, sam unio još nekoliko izmjena kojima je pogodovao investitoru.
To je također nezakonito i zato gradonačelnik mora kazneno odgovarati. Osim prijava inspekciji, upravnih tužba i kaznenih prijava protiv gradonačelnika, naravno mi nastavljamo borbu protiv ovog projekta. Tek sada započinje borba investitora protiv ostalih vlasnika zemljišta na tom području. On će uskoro pokušati dobiti jeftino 80 hektara državnog zemljišta, o čemu se već vode pregovori, a naravno pokušat će izvlastiti i preostale vlasnike koji su se do sada oduprli ovom nasilju i pritiscima od strane investitora.
U inicijativi Srđanaš kažu kako će od nadležnih ministarstava i inspekcija tražiti ukidanje urbanističkog plana Srđa, što ga je Dubrovačko gradsko vijeće upravo usvojilo. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Još od uvođenja višepartijskog sistema i dolaska DPS-a na vlast, dakle punih 23 godine, zakoni koje je predlagala vlada u Crnogorskoj skupštini u većini slučajeva glatko su prolazili. No u posljednjih nekoliko dana u parlamentu su redom padali prijedlozi zakona Đukanovićeve vlade. Ne treba zaboraviti da je gotovo izvjesno da zbog protivljanja manje članice vladajuće koalicije SDP-a neće proći ni prijedlog rebalansa budžeta. Novom parlamentarnom, odnosno političkom realnošću u Crnoj Gori bavio se kolega Predrag Tomović.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović jučer je morao da povuče prijedlog zakona o visokom obrazovanju nakon što su poslanici podržali amandmane koji se tiču onemogućavanja ulaska države u vlasništvo privatnih visokoobrazovnih ustanova i obrnuto. Zahvaljujući volji većine, koja je ovoga puta odlučivala bez Demokratske partije socijalista, izglasano je između ostalog i da nema amnestije okrivljenih za najteža krivična djela, poput ubistava, silovanja, proizvodnje i stavljanja u promet narkotika. Opozicijni poslanici uz podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije nisu podržali ni izvještaje o radu sudova i tužilaštva u prošloj godini. Također, poslanici su odbacili ustupke za ukidanje poreza na dodatu vrijednost na kocku. Da li ovakav razvoj događaja u Skupštini pokazatelj da se praksa u parlamentu mijenja u smislu da se više ne glasa toliko po partijskoj liniji, nego da crnogorski poslanici konačno više pažnje obraćaju na sadržaj tih prijedloga i njihov uticaj na građane? Za Dritana Abazovića to je pokazatelj da u parlamentu više nije tako izvjesno da će DPS za svaki prijedlog dobiti blanko podršku svojih koalicijnih partnera. To je, kako kaže poslanik Pozitivne Crne Gore, dobro za građane i javni interes.
Zadnje dešavanje u parlamentu jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem je sve moguće, odnosno u kojem su krajnji ishodi glasanja postali neizvjesni. Posljedica toga ne bih rekao da je neka veća svijest poslanika, već čini mi se ono što je evidentno, a to je shvatanje da je Demokratska partija socijalista na svom zalasku, da su mnogi već umorni od nje i da koalicioni partneri, koliko god oni bili takvi, ipak u mnogim situacijama gledaju svoj sobstveni interes, ali i osjećaju onaj eho koji javnost upućuje vezano za određena pitanja.
U DPS-u, međutim, kažu da se ne dešava ništa neuobičajeno. Zoran Vukčević za naš program ocjenjuje da je to što neki vladini prijedlozi nisu prošli zapravo izraz demokratskih procesa u Crnoj Gori.
Ovo je nešto što se mi u narednom periodu moram se više navikavati, tako da moram zajednički shvatiti da demokracija jeste da poslanici glasaju u skladu sa političkim stavovima svojih partija, ali isto tako i da glasaju i u skladu sa svojim stručnim opredeljenjima i nekim svojim razmišljenjima, tako da je to prije svega izraz demokratskih procesa od svoje.
Poslednjih dana u parlamentu izgleda sve kao da je SDP u koaliciji sa opozicijom, a ne sa vama.
To je teško u komentarisati, ali u narednom periodu će ovo vidjeti da li je to tačno ili se zapravo radi samo o izrazu demokratskog napretka svih partija, uključujući i naših koalicijskih partnera.
Za Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje, to što su samo nekoliko dana pali brojni vladini prijedlozi zakona, pokazatelj je da se u manjoj članici vladajuće koalicije polako okreću ka onome što je javni, a ne partijski, odnosno koalicioni interes.
I radi se o tome da je manji koalicioni partner kao očigledno neko koje, ajde uslovno rečeno, prije shvatio neke nove trendove koji obuhvataju crnogorsku političku scenu, prihvatio taj koncept asimetričnog glasanja, odnosno hoda ka nečem što je artikulacija i traženje suštinskog javnog interesa, donekle zanemarujući ono što su dnevno politički interesi, dnevno partijski interesi i nekada, nažalost, i partikularni interesi. Tako da je DPS kao najveća partijska struktura u ovom trenutku postao prilično usamljen, jer mi već dobijamo pravilo, to više nije izuzetak, jer imamo više zakonskih tekstova koje su oni u krajnje morali da povuku kao predloge vlade, zbog toga što je SDP našao zajednički interes, odnosno ono što bi mogli reći da je to njihova artikulacija onoga što je javni interes kod određenih zakonskih tekstova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krađa saobraćajnih znakova u Srbiji posljednjih godina uzela je maha, zbog čega je sve češće ugrožena bezbjednost na putevima širom zemlje. Motivi za takve, u najmanju ruku čudne krađe, su materijalna korist, ali i potpuno bizarni razlozi, kao što su, na primjer, pečenje paprike ili pravljanje lopata za snijeg. Kako je to izvodljivo, čućemo od Zorana Glavonjić.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije, jer je lopovi seku i aluminijum i druge metalne delove prodaju na otpadima. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, nažalost, u posljednje vreme primećena pomama za saobraćajnim znakovima koje lopovi sve češće koriste i za najčudnije potrebe.
Koje sam ja viđao i po Facebooku i recimo stolove za kafić, gdje je površina stola saobraćajni znak, pa onda stave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub, pa znači kad je peče ne može da padne, ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Savjesni vozači čiji su životi svakodnevno ugroženi zbog lopova koji saobraćajnu signalizaciju najčešće kradu pod okriljem noći, često fotografišu kritična mesta na putevima i ukradene znakove u novim funkcijama. Tako se na društvenim mrežama, a često i uživo, po selima i gradovima Srbije može vidjeti da su iskorišćeni za pravljanje ograda, svinjaca i kokošinjaca, pokrivanje krovova, poklapanje buradi ili obeležavanje dvorišnih kapija, na kojima je najpopularniji znak stop. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava za naš program da je ta pojava alarmantna i da država mora nešto da preduzme.
To je potpuno neprihvatljiva i bahata pojava koji definitivno treba stati na put. Naročito je to opasno kada je u pitanju krađa saobraćajne signalizacije kojom se ukazuje vozačima da ne ulaze na put na pravom prvenstvu prolaza. To je znakovi stop i obrnuti trouga. Mi smo predlagali kada je bila izmjena krivičnog zakonika u Skupštini Srbije da se drastično povećaju kazne za krađe saobraćajne signalizacije, međutim taj amandman nije nažalost usvojen.
Kradljivci znakova sa puteva najčešće ostanu neotkriveni, a onima koji dopadnu u ruke zakona u najvećem broju slučajeva izriču se novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Prema članu 290 zakonika o krivičnom postupku, onima koji krađom ili uništavanjem saobraćajnog znaka ugroze nečiju bezbednost ili život, preti zatvorska kazna do 3 godine. Osim za prodaju, spremanje zimnice ili čišćenje snega, kradljivci saobraćajne znakove koriste i u saobraćaju. Jedan od vertikalnih znakova plavo-bele boje, podsjeća Milan Vujanić, često se može vidjeti u seoskim sredinama ili velikim gradovima, na zaprežnim kolima i sklepanim vozilima skupljača sekundarnih sirovina.
Najčešće ukradu reflektujuće znakove, ona strelica levo, pa stavi smo to zadi na one njihove prevozne sredstva, tako da ih lako uočite. Ja mislim da ljudi nisu svesni što time rade. Oni misle da sve to ukrali znak i nema problema. Sad ćemo onda, ukoliko nezgoda nastaje zbog nedostatka znaka. Nije to baš tako naivna priča.
Putevi Srbije nemaju tačan podatak koliko znakova se godišnje ukrade, ali beleže porast nestanka vertikalne signalizacije, dok se prijave uglavnom podnose protiv NN lica. U ovom preduzeću podsjećaju i na to da se u razvijenim zemljama kao što je Švedska, pored krivičnih sankcija zbog ugrožavanja tuđih života, kradljivci saobraćajnih znakova obavezno upućuju i na psihijatrijski pregled. Damir Okanović zaključuje da je jedino rješenje striktna primjena zakona.
Prema počinitima treba biti znatno strože, treba izricati bezuslovne zatvorske kazne. Zadatak je i policije, i tužilaštva, i pravosuđa da učini sve da se ta pojava prekine.
Znakovi nisu jedino što nestaje sa srpskih puteva, već su među kradenom robom često i semafori, koje lopovi jednostavno pretesterišu i odnesu, a na obilaznici oko Beograda zabeležen je i slučaj da je iz novog tunela ukradena kompletna oprema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za poslednji julski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.